Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega matat galgala kessa sala ma walakka jalqabega sasadit meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagof dioda radio interneti satellite nile sati facebook idan kanen saganta kenyo dofajir tan daggefato te kenya jalle tamakkamolten kamisa caamsa digdemi saddet barkuma lamaf digdema akkalakobsa etiopia timmo caamsa digdema barkuma lamaf kudalama kesu me sanke sanarani namodan diti ethiopia keset saati le digdemi afur keset corona virusi corona namota kuma furif dibasagali shanta marret gegges semen namota dibarret virusi chergamun arrahima mejira nanongambella corona virusi corona egelusa biron fayyana nicha beksisejira Soda viadun virusi corona dunya kanarrat namota dutti ibe qorqalbi yokan psychology salpat radendemachun indandamne umajira jechuran hogganan tokumamot mota dubbetenijiru kanenif kabrodaf agatumur saganta kenyatun walintrajen dagifato ta kenya producer intamsasarra branailu tamsasa internetif media wasumma kakindesitumo tigistigameti odu arraf garatu jubetten sinnebarsa
Attamoltan aggeffato ta Kenya kanu dudubisu antu jube horati. Ethiopian har ala kofsana mota COVID-19 in qabamani sa olana galmesite saati le digdame arfan darban kesa namota corona laboratory godamef kuma furif ibasagalif shantama kesa dibito ko virus in corona kan kesa tagame yotaw namonni sagaltame afurfin finne kesa ta umbe kamera gamabran Ethiopian gajel fama walirra hiq in sawa sumarra de bite ka foye site yotaw akkuma kanaan am namni martinu enna manaba maski kayyechu qaba kanarratti odudabo da gabasa qamna addi bilisumma ummata tigray tplf motumman federala kutale biyetti gara gara ke satti itta mirgana mara wata jarajechun himate ibsa ayana caamsa digdama basena kajedet wogota digdami sagaldura ehadek angot dufe jedejira partichi motumma yero ammajiru sirn abba redergin walfake suran motumman abi olantumma gosato kode bisefi dubar bada jechun himate motumman federala stebi kenejira gabasa mulugeta subha maqalera erge jallenne dubisa
bulchisina anno tigray caamsa digdama sababa gochudan am sabaga gesani dabarsen sabab sablamon etiopia guya kana kabaja katuran Gucha wala bumma qabachu fi abbaango ta uudan turej der Ethiopian barakuma lamaf 17 kesa tarrebi yoti gali giddu gale sa qaban kesa akkataatu mulata kennamen nagambu e demokrasin hunde akajabe fatu misoma jajjabe sufis hojin dandesi su gagge famu ipsejira demsa ture kesa umman Ethiopia abataita ta umr kanai daldalli investmentin baballate kabaja bilisumma fi abambi yumma biya olkae akamulatu taera jada ipsibay qeqadi senis ipsikun motumman federala kabaja fi walabumma biyetti hala salpisen walabumma imamata biya darbate gatudan balbala jira marahum noti alaf banago de jechudan abato ta gurguddo biyetti si gurgurtaf dese jedera ukuba corona ittisa filanno gutu biya gaggesu hala mijesine wali wajjina wajjanu jechudan partile siyasa hogganu taf hayyo tagafate jira ummati ertrasi bagaguya bilisumma kana gesan kanjedu ipsikun ummata biyoti lamani giddut kesuma hogganu ta biyoti lamani giddutti wanni de mature danqamusa imate jira jechudan mulugeta asbaha maqale ragabaser gamakanin qeqa bulchisina anno tigray motumma federala etiopia ratti dese kun ekamsa fi miran kanguta mejechudan itigafataman kuta presi kan wajira mumicha ministera etiopia obon gusut lahun dubatani jiru jijjira mamarga mekanaf sababan hammenya sana duraga gefa meta usipsan garen bulchisina anno tigray hoganu ipsa kana fakkate kambasu achuma tigray ke satiga afika ajiran bifa brak apsi sufi je dobonu gusun qabenya samamen etiopian godina yaddo akkatatu hojjechura of qosachu kawayyu ta'u obbo Nugusuut Ilaahuun hubachiisaniiru jechuudhaan Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Lammiiwwan Itoophiyaa Libaanan keessa turan 337 galmeen imalaa qophaa'e fi gara biyya ofiitti akka deebi'an taasifameera. Har'a Beerutii kan ba'an lammiiwwan Itoophiyaa kun gara biyya ofiitti deebi'uuf kana dura doolaara 550 baasanii kan turan yoo ta'u maallaqa isaanii guutummaan deebi'uuf isaa Libaananitti kan argamu waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Gama biraan sochiin har'aa kun haala adda addaan kanneen rakkoo keessa jiraniif lammiiwwan biyya ofiitti deebi'uu barbaadaniif abdachiisaa ta'u koreen hojii raawwachiistuu hawaasa Itoophiyaa Libaanan keessaa ibsaniiru jedha gabaasi Ababaayyoo Gabayyoo. Dargaggoonni magaalaa xiqqoo naannoo Dassee keessa jiran fedha ofiin kaka'uudhaan sooshaal miidiyaa gargaaramanii kanneen yeroo rakkisaa ta'e kana keessa deeggarsa barbaadaniif maallaqa walitti qabanii jiru. Hanga ammaatti qarshii 2,000,000 ol walitti qabu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa magaalaa Minneapolis keessatti namni gurraachi tokko harka poolisitti du'uun roobii kaleessaa mormii hookkaraan guutame kabiroo dhaqqabsiisee jira. Televiziyoona irratti fakkiin mul'ate poolisiif hojjettoonni ittisa ibiddaa suuqii ibidditti qabsiifame fuulleetti kan argaman ta'uu mul'ise. Ibiddi sun kan qabate fuullee buufata poolisii hiriirtonni mormii kibxata darbe poolisii waliin walitti bu'anitti ture. Aariin namoota kan belbele wixata darbe gurraachi lammii Ameerikaa George Floyd jedhamu dhimma forjariin wal qabatee shakkamaadha jedhamee erga qabamee booda harka poolisiitti erga du'ee booda. Viidiyoon mobaayila harkaan waraabame Floyd harkisaa boodatti dhamee lafarra erga ciibsamee booda poolisiin adii morma isaarra jilbaan dhaabatee mul'isa. Floyd hafuura baafachuun dadhabe jedhee poolisichatti ennaa iyyatu dhagahama. Garuu poolisiin sun daqiiqaa hedduuf erga inni socho'uu dhaabeeyyuu morma isaarra jilbaan dhaabatee jiraachuu mul'isa. Boodarras hospitaalatti geessamee lubbuunsaa darbe. Bulchaan magaalaa Minneapolis Jaakob Frey abbootiin alangaa naannoo poolisii morma Floyd irra jilbaan dhaabate sanarratti himannaa yakkaa akka dhiyeessan gaafataniiru. Namni Floydiin ajjeese sun maaliif hin hidhamne jechuudhaan Frey tuuta oduuf ennaa ibsa kennan gaafatanii jiran. Yoo anis ta'e namni kabiroon badii dalage ta'e hidhamuu qabaa jedhan. Mirgi Floyd dhiitamuuf dhiisuu poolisiin konyaa hinapniif FBI'n qorataa akka jiru ta'uun ibsamee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin FBI'n qorannaa sana akka saffisu gaafatanii maatii Floydiif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mormituun isaanii kafilannoo pirezidaantummaa sadaasa keessa geggeessamuuf jiru Joo Baayden ajjeechaan Floyd irratti raawwatame qaamuma tooftaa haqi dhabamuu kan ammayyuu biyyattii keessa jiruuf hundee gadi fageeffate jedhanii jiran. Seerri paarlaamaan Chaayinaa raggaasise kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiif balaadha jechuudhaan qeeqxonni dubbatanii jiran. Kongresiin biyyoolessaa uummata Chaayinaa seera falmisiisaa kan har'a sagalee 2,873:1 miseensota sagalee hin kennin jedhaan raggaasise. Seerri haaraan kun hojii addaan foxxoquu ganiinsa biyyaa yookaan gocha shoror keessummaa nageenya biyyoolessaaf balaadha ittiin jedhe adaba. Seerri kun itti dabaluudhaan qaamni nageenya biyyoolessaa Chaayinaa Hong Kong keessatti dhaaba akka hundeeffatullee ni eeyyama. Koree dhaabbataan seera kanaa seerri baatii fulbaanaa hojiirra oole jedhame bal'inaan wixineessuu jalqabuuf jira. Seerri sun kacaasaa mootummaa ofiishee qabdu Hong Kongiif balaadhaa jechuudhaan gareeleen daldalaaf biyyoonni gama dhihaa balaaleffataniiru. Seerri nageenyaa biyyoolessaa Beijing labse kun walakkeessa bara 2019 hiriira mormii magaalattii raaseen wal fakkaatu marsaa haaraa kaasisee jira. Roobii galgala namoonni seera kana morman kanneen 360 ta'an to'annaa jala oolaniiru. Yuunaayitid Isteetsi lakkoobsi namoota COVID-19 du'anii 1,100 ol ga'uusaaf kunis lakkoobsa namoota lola Veetnaamiif Kooriyaa keessatti du'anii caala. Biyyattiin lakkoobsa tilmaamame ol ennaa lammiiwwan ishee dhabde kanatti gareeleen sanatarii paartii lamaanuu kanneen du'an kana kabajaan yaadachuuf wixata dhuftu yeroon calliinsaa akka ta'u gaafataniiru. Biyyi kun yeroo dukkanaa kana tokkummaan keessa darbuu qaba jechuudhaan sanatar Brian Shads dubbataniiru. Yeroo baay'ee gaddisiisaa ta'e kanatti lubbuu bade kana kabajaan yaadachuuf waliin taane gadda keenya mul'isuu qabna jedhan. Weerarri COVID-19 biyya keenya rifaasiseera ka jedhan immoo sanatar Liisaa Murkoyiskii maatiiwwan hedduun kanneen isaan jaallatan ennaa dararaman arganiiru. Sababa walitti siqeenyi murtaa'aa ta'eef hedduunis firoottan isaanii du'aniif sirna awwaalcha geggeessuu hin dandeenye. Yuunaayitid Isteetsi lakkoofsi namoota guyyaa guyyaatti du'anii xiqqoo gadi bu'uu argitus foyya inni kun roobii kaleessaa jijjiiramuudhaan namni 1,104 haaraan du'uun gabaasame. Addunyaarra namoonni 3,355 ol sababa COVID-19 du'uu Statistiksiin Yuunivarsitii Johns Hopkins beeksisee jira. Addunyaarra uummanni 5,000,000 qabxiin 7 vaayirasii koronaan yoo qabamu kana keessaa 100 harki 30 Yuunaayitid Isteetsi keessaa ta'uun beekameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti saatilee 24 keessatti qorannaa vaayirasii koronaa namoota 4,500 irratti geggeessameen namoota 100 irratti vaayirasicha argamuun arra himamee jira. Waajjirri Abbaa Langaa kan Itoophiyaa qajeelchota dabalataa tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu danda'a jedhu ifatti beeksisee jira. Muktar Jamaal kanarratti gabaasaa qaba.
Ibsi ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa waliin baasan akka akeekutti sa'aatii 24 darban keessatti qofa qorannaa laabiraatoorii namoota 4,950 irratti taasifameen namoota 100 irratti vaayirasiin koronaa argamuunsaa himameetiniin jira. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 62 kan ta'an kanneen imala biyya alaa qabaachuu fi namoota dhibee kanaan qabaman waliin tuttuqqaa qabaachuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'u namoonni 35 nama vaayirasii koronaatiin qabame wajjin kallattiidhaan tuttuqaa akka qabaataa turanii fi namoonni 3 ammoo seenaa imala biyya alaa akka qaban addaan baafamuu isaa ministeerri fayyaa fi Inistitiin Fayyaa Hawaasaa beeksisaniitiin hin jiru. Namoota 100 sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasiin koronaa irratti argame keessaa 94 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun isaaniillee adda baheetiin hin jira. Finfinneetti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii guyyuu dabalaa dhufuun bu'aa of dagachuutii fi dhimmoota himmaatiin hin jiran xiyyeeffannaadhaan laaluu dhabuuti jedhu dubbi himaan ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Egaa kun Finfinneen akkuma kana dura kaasaa turre keessuma magaalaa saaxilamuu dhukkuba kanaaf magaalaa saaxilamtuu ta'uun ishii beekamaadha. Haa ta'u garuu of dagannaan magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu bifa kanaan haala itti babal'achiisuu danda'u irra gahee jira. Wanni hawaasa waliin taanee kallattii kutaalee magaalaa hundarratti adda baasuuf deemame inni guddaan xiinxal keenya kan agarsiisu of dagannaadha. Ammas rakkoo guddaa ta'ee kan jiru namni qajeelfamoota bahan hojiirra oolchuu dadhaboo walirraa fageenyi ammas iddoo baay'ee irratti jechuun hin danda'ama. Hojiirra ooluu dadhabuunsaa rakkoo guddaa ta'eeti kan argaa jirru. Kanaaf akka mootummaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaati kan jirani. Kallattii birootiinis dhimmoonni silaa of eeggannoo godhamuu qaban keessumaa immoo magaalaa Finfinnee irratti haala amma deemamu kanaan of dagannaan kun itti fufnaan sadarkaa to'annaa keenya ala ba'uutti deemuu waan danda'uuf akka mootummaatti magaalaalee kutaalee jiran hundumaa wajjiniin magaalaa Finfinnee biiroo fayyaa Finfinnee akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qaamota dhimmi ilaallatu waliin mariin godhamaatti kan ture. Kanaaf kallattii ittiin dhimmoonni silaa of eeggannoon godhamuu qabu hundi otoo walirraa hin ciccinne magaalaa Finfinnee irratti bifa addaa ta'een hojiirra oolan kallattiin taa'ee hojiitti seenamee jira.
Finfinneetti hedduminaan mul'ataa dhufuu kanaan walqabate kutaaleen magaalaa yookaan ammoo gandoonni baay'ee saaxilamoo ta'an adda bahaniiru?
Adda bahanii jiru. Akka waliigalaatti kutaaleen magaalaa hunduu saaxilamoo ta'aniiti kan jiru. Gabaasnis kan mul'isu kana hundumarratti haalli itti dabalaa dhufeetu jira. Keessumaa immoo kutaan magaalaa Lidataa lakkoofsa yoo laallu parsantaadhaan ol ka'aadha. Akkasumas Addis Katamaa kifla katamaanis bifuma sanaani kutaa magaalaa Addis Katamaa jechuudha. Kanneen biroos kan akka Boolees kutaaleen magaalaa hundarratti jechuun hin danda'ama dabalaa dhufee jira. Kanaaf iddoo hundarrattuu haala wal fakkaatuun xiyyeeffannaan addaatti kennamuu qabaadha kallattiin taa'ee jiru. Kallattii kanaan qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan itti deemaa jiru.
Oduudhuma walqabatuun manni abbaa haalangaa federaalaa murteelee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuu danda'an jedhan ifoomsaniitiin jiru. Dhorgii geejjibaa kanaan dura geejjiba konkolaataa manaa yookaan ammoo koodii 2 dabareedhaan akka socho'an ugguruuf baheetiniin tureen walqabatee hojmaanni kun bu'aa qabeessa waan hin turreef uggurri guutumaan guututti ka'eetiniin falonni biraa kan irratti barbaadaman ta'uu manni abbaa haalangaa federaalaa ibseetiniin jira. Geejjiba qaxxaamura biyyaatiin walqabateetiniin haala sochiin namootaa ugguruudhaa fi xiqqeessuu danda'amu irrattillee bal'inaan akka hojjetamuu fi dhimmoonni gatii irrattillee walqabate ifoonfamuudha ibse. Gama biraatiin tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf uffannaa maaskii yookaan ammoo uwwisa afaanii funyaanii namni hundinuu mana isaatii yeroo bahutti akka osoo hin uffatin hin baane seeraan ugguramuu isaa ibsameetiniin jira. Yeroo hojii hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin walqabatee ganama sa'aatiin seensaa sa'aa tokkoof walakkaa yoo ta'u galgala sa'aatii sagalii fi walakkaa irratti xumuraniitiin akka bahantu murtaa'e. Lammiileen qajeelfamoota bahaatiin jiran kana xiyyeeffannaadhaan hojii irra oolchuudhaan tamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisaniif ministeerri eegumsa fayyaatii fi abbaan halangaa federaalaa waamicha dhiyeessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Naannoon Gaambeellaa qorannaa vaayirasii koronaa eeganu isa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq guyyaatti saamuna 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gaambeellaa tokko immoo qorannaan COVID-19 Gaambeellaa keessatti eegalamuun dagannaa waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattu taasisaa jiru. Naakor Malkaatu Amborraa gabaase.
Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaaq raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13/2012 irraa jalqabuudhaan Wiirtuu Laabiraatoorii Gaambeellaa gara giddugaleessa qorannoo COVID-19 geeddaru isaaniiti kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV/AIDS qorachuudhaa fi kan gara naannoo Gaambeellaatti ergamee fi HIV/AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaama kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19 oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuna 180 ta'u qorachuu haala dandeessisurra jira. Kanaan dura naannoon Gaambeellaa saamuna fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisuuf yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qabaa jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qellem Wallaggaaf Mattuu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannurra geenye jirra. Saamudootni Mattuuf Qellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gaambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gaambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangeessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa. Haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. Ogeessotni naannoo Gaambeellaa fi waajjirri dhimmi baqattootaa ilaalu Gaambeellaatti argamu waliin ta'uudhaan baqattootni vaayirasii koronaatiin shakkamanii fi mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate namoota 100 ta'an akka saamudni isaanii fudhatamee qoratamu haalotni mijeeffamaa jiru. Akkuma saamudichi qoratamee xumurameen bu'aa qorannoo isaas yeroo gabaabaa keessatti beekuun ni danda'ama. Meeshaan qorannoodhaaf ta'u kun yeroo humna guutuun hojiitti seenu Gaambeellaatti haalli facaatii vaayirasichaa maal akka fakkaatu waan mul'isu argachuu dandeenyaa jennee abdanna. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuu isaatiin namootni adda baafamanii bakkeewwan turtii addaa garaa garaa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilicha argatan kan isaan dandeessisudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan. Erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gaambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaa garaa taasifamaa turanii jedhan. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan. Dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan. Araggaa Shifarraa dargaggoota magaalaa Gaambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gaambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata. Kanaan dura yeroo saamudootni Gaambeellaa irraa fudhatamanii gara Finfinneetti ergamaa turan waanuma mallattoon vaayirasichaallee naannoo Gaambeellaatti hin mul'anne godhanii fudhachuun kun tureera. Kun ammoo akka uummatni naannichaa eeggannoo godhu laaffisu taasisaa ture jedhee yaada. Naannoon Gaambeellaa Sudaan Kibbaa waliin waldaangeessa. baqattootni hedduullee Gaambeellaa keessa qubatanii jiru. Eegdota daangaa bira darbanii baqattootni yeroo seenuu hin dandeenye maloota biroo fayyadamuudhaan bosonaaf lagoota keessa bahanii kallattii biroon Gaambeellaa seenu. Kanaaf naannoon Gaambeellaa saaxilamummaan inni vaayirasii koronaadhaaf qabu olaanaadha jechuun ni danda'ama. Hojiin qorannoo COVID-19 asitti eegaluun isaa immoo baay'ee murteessaaf kan nama gammachiisu ta'ullee osoo dargaggootni tolooltummaan hojjetan ogeessotni fayyaaf mootummaan facaatii dhibee kana ittisuudhaaf dhamaanii ammallee namootni of dagatan jiru. Walammatanii fageenya osoo eeggatin deemuun kun ni mul'ata. Kanaafuu bakka namootni hedduminaan mul'atanitti mootummaan hojii namoota kana addaan bittimsuu hojjechuu qabaa jedhee yaada. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa Obbo Kaan Gaatuluwaak ogeessotni fayyaa fi tolooltotni mana manarra deemuu fi sabaa himaalee garaagaraatti fayyadamuudhaan vaayirasii koronaa dursanii haala ittiin ittisuun danda'amu irratti hubannoon uumamaa jira jedhan. Gorsa ogeessota fayyaa fi qajeelfamoota mootummaatiin ba'an namoota hojiirra oolchan irratti haala tarkaanfii seeraa barsiisaa ta'e itti fudhatamu irrattis qaamolee nageenyaa wajjin mari'ataa jirra jedhan Obbo Kaan. Jiraattota naannoo Gaambeellaa ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas hawaasa isaanii kan biroo weerara vaayirasii koroonaa irraa dursanii ittisuuf yeroo kamirrayyuu caalaa yeroo isaan hojjechuu qaban ammaa jedhan. Harka saamunaatiin irra deddeebiin dhiqachuu, fageenya ofii eeggachuu fi haguuggii afaanii funyaanii godhachuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres namoota addunyaarraa miliyoon hedduu sababaa COVID-19 rakkoo qorqalbii yookaan dhibee sammuutiin gidiramaa jiraniif akka wallaansi fayyaa kennamu waamicha dhiyeessanii jiru. Namoota vaayirasichaan qabamaniif qofatu hin taane namoota yaaddoo vaayirasichaan rakkataa jiraniif keessumaa namoota dhukkubsatoota kunuunsaniif wallaansi dhibee sammuu barbaachisaadha jedhu Guterres. Veroonikaa Baalderaas Iglesiyaastu gabaase jaalanitu dhiyeessa.
Mariisaaf abbaa warraashee Juwaan Kaarlos Lachuu narsota yoo ta'an hospitaala Waashintan DC jiru tokko keessatti kutaa namoonni akka hamaatti dhukkubsatanii fi lubbuuf isaan sodaachisu ciisan ICU jedhamu keessa hojjetu. Mariisaa Wiswell akka jetteetti dhukkubsattoonni kun meeshaa somba isaanii bakka bu'uudhaan qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu seensisee qilleensa gubate kaarboon daayoksaayid jedhamu qaama isaanii keessaa baasaaf jiraachuuf carraa sadhumaa qabanii jechuudha. Intalli kooshee guddoon jette aasmaa yookaan aasmii waan qabduuf jecha dhukkuba COVID-19 gara mana keenyaatti akka nu waliin deemuun feenu sababiinsaas akka salphaatti warra miidhamuu malan keessa waan taateef jette. Abbaa warraashee nursiin Juwaan Kaarlos Torres akka jedhutti toresa duraa irratti bobbaanee jirra. Maaltu deemaa akka jiruu fi COVID waan ittiin fayyu akka hin qabne beekna. Kanaaf uffata jijjiirrachuu, kophee alatti baasnee ol galuu, qaami keenyi hundumtu qulqullaa ega ta'ee booda ol galuu akka qabnu hubanna. Yoo kun ta'e vaayirasiin koroonaa nu waliin manan seenuu jedheera. Dhukkuba COVID-19 nan qabamaa jedhanii yaadda'uu fi sodaachuun kan ogeessota eegumsa fayyaa weerara dhukkuba COVID dura dhaabbatanii sana duwwaa miti. Waaltaan qorannaa Pew jedhamu akka gabaasetti lammiiwwan Ameerikaa 3 keessaa harki tokko yaadaan dhiphachuu ka sadarkaa olaanaa keessa jiruu jedheera. Kunis yeroo waan hundumtuu cufame mana keessa oolan sanatti ta'uu beeksiseera. Ogeessota eegumsa fayyaa rakkoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran keessa Liisaa Kruger tokko akkas jetti. Namoonni hangi tokko yaada isaan lolu deebisanii loluudhaan sodaa fi yaaddoo sadarkaa olaanaa keessa seenu. Kanneen biroon immoo rakkoo isaan mudate callisanii adoodanii ilaalu. Inni akkasii immoo joonja'anii waan sana hubachuu dadhabarraa yookaan kan afaan Ingiliziin dipreeshin jedhamu keessa seenuu ta'uu waan maluuf dammaqinsaan hordofamuu qabu jedhan. Neersonni abbaa manaaf haadha manaa ta'an Mariisaaf Juwaan gara yaada sammuu keessaa qabanii ilaaluuf yeroon qaban xiqqoodha. Ijoollee durbaa qaban lamaan hanga danda'ameetti fayyaa ta'anii jiraachuu akka danda'an gochuun qiyyaafata isaanii isa jalqabaati. Waan nutti dhaga'amu isaan duratti hin calaqqisnu. Kanaaf waan ta'aa jiru kan beekan natti hin fakkaatu. Sodaa guddaa nan qabu. Lamaan keenya nersota waan taaneef duunee ijoollee keenya warra malee hambifnaa laata kan jedhuu jedheera Juwaan. Yaadaan liqinfamanii jiraachuun gaarii mitii jechuudhaan immoo hayyoonni akka Dr. Eysan Habib Pawar gorsa kennu. Ijoolleen waan maatiin isaanii hojjetan baay'ee hordofu. Waan ta'uuf jirus ni tilmaamu. Wanni yeroo hedduu maatii irraa arginu hangi tokko callisanii fajajuu yookaan waan xinnoon mufannaa guddaa agarsiisudha. Kana malees hirriba rafuu fi fedhii nyaataan qaban ni jijjiirama. Kanaaf waan kana irratti mari'achuun hirmaannaa gama hundaa gargaaree kun balleessaa ofii ofitti fidan akka hin taane hubachuuf gargaaraa jedhaniiru. Kutaalee Yuunaayitid Isteets hangi tokko qajeelfama walirraa fagaachuu jedhu jalatti banamuu jalqabanii jiru. Sodaa kabiraan nama yaaddessu immoo jedhu abbaan qabeenyaa reestoraantii yookaan mana nyaataa kan ta'an Siim Kaur. Anamma reefuun barnoota kolleejii xumuree ba'e. Liqaa maallaqaa fudheen baradhe sana baasuun qaba. Daldalli koo kun bifa tasgabbaa ta'een ittiin fufu taanaan dhimmootii rakkisoo ta'an ka biroo hedduun of harkaa qabaa jetteetti. Siimiif maatii ishee mana nyaataa isaanii vaayirasii koroonaaf jecha seeraan qulqulleessaa jiran kana caalaa qulqulleessuu qabna yoo ta'e yookaan immoo ga'aadha yoo ta'es hin beeknu jette. Namoonni nyaachuu dhufan yoo ittiin tolu ta'e yookaan vaayirasichaaf saaxilamnaa jechuudhaan taa'anii nyaachuu yoo hin fedhan ta'e jennee yaaddofna. Lakkoofsi namoota dhufanii nyaata bitatanii fudhatanii deemanii gadi bu'aa jira. Kunis sodaa kabiraati. Eenyutu nyaata sana tuqee attamitti hojjetamee ka jedhus ni jiraa jette siim. Dr. Eysan garuu kun yaaddoo sirriidha. Garuu sana bira darbee shakkii itti ammeessee sammuu jeequu hin qabu jedhan. Gama kaaniin namoonni yaada jabaa qabu jedhamaniyyuu waan isaan yaaddessuun dhabanii jechuun gorsu. Abdiin amma jiru gadi bu'aa akkuma ta'e kana keessaan ni baanaa jechuun kan gaafatan harmeen siim yoom keessaa baanaa ka jedhus gaaffii biraatii jedhu. Abbaan siim Daaljeet Siink immoo gama isaaniitiin yeroo hagamiif daldala kana gaggeessuu dandeenya isa jedhu yerootu deebisaa jedhan tarii guutummaatti daldalicha cufnee iddoo kanaa deemuun gorsa gaarii ta'uu malas jedhan. Kanneen rakkoon maallaqaa isaan mudatee fi warri vaayirasiin koroonaan qabamnaa laataa jechuun yaadda'an dhiphuu sammuu sadarkaa olaanaa keessa ka jiran ta'uu qorannaa waaltaan piiw gaggeessa agarsiisee jira. Kanaaf baatilee fuullee keenyaa keessa ogeessota fayyaa sammuu arguuf fedhiin jiru dabaluuf deema. Agasittuu waan gaarii ta'an irratti fuulleffachuun ni gargaaraa jedhu Dr. Habib Pawar. Narsii kataatee mariisaan immoo waayilota koo kan ta'an guutummaa addunyaa irratti hojii wal fakkaataa irratti bobbaanee ka jirruuf duutiif jireenyi maal akka ta'e ni hubanna. Garuu dhukkubsataa yeroo fayyu arguu caalaa kan nu gargaaru hin jiru. Dhuguman jedhaa jette dhukkubsataa fayye arguun hedduu nu gargaaraa jetteetti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.